právě vyšlo zimní dvojčíslo magazínu Hrot s investorkou Kateřinou Haverland na titulní straně. Přečtěte si o svěžích a vleč všem z přelomových nápadech lidí z Česka, kteří mají ve svých oborech šanci změnit svět. A projděte si náš velký přehled nejnadějnějších mladých společností, jež by mohly v roce 2025 ve světě biznesu významně rezonovat. Jak nezestárnout, abychom si uchovali dětskou zvědavost, popisuje izraelsko-americký astrofyzik Avi Loeb. Nad neřešitelnou bytovou spirálu se zamýšlí ekonom Miroslav Zámečník a navštívili jsme i filmové promítací sály s jedinečnou atmosférou. Zimní dvojčíslo magazínu Hrot je právě v prodeji.
Radim Jančura, majitel skupiny RegioJet. Dobrý den.
Dobrý den.
Stát letos, no vlastně už loni, otevřel rekordní počet dálnic, zhruba tak 120. Jste s ním spokojený pro váš biznis, který je závisí na dálničních připojeních, silničních tazích?
Samozřejmě s každým kilometrem mám radost spíš jako občan, protože si řekl, když tam někdy pojedu, jo, tak je to takový spíš, že tomu asi všichni tleskáme, ale pohledu biznisu je to prostě jedno, jestli ten autobus jde stovkou po státní nebo stovkou po dálnici. To je prostě...
Není to, nekalkulujete v hlavě jako ten autobus teď díky tomu jako otočím víckrát?
Ne, určitě ne. Spíš bych, možná bych jako měl naopak si myslet, že je to nebezpečí proti autobusům, protože přece jenom na té státní silnici jsme si všichni rovni, autobusy i osobní auta, ale na ty dálnici můžete jet neomezeně.
Neomezeně, no tak na nové D4
ano,
je
tak tam omezeně.
Celá je, celá, celou hlídají, tam budete muset jako 130, ale mimochodem, když jsme u toho, D4, která se otevřela před Vánoci s velkou slávou, těch více než 30 kilometrů, první projekt stát plus soukromník, tedy stát vysoutěží a soukromník už potom staví. Jak vy se na to díváte? A ptám se na to z toho i toho důvodu, protože my jsme spolu vedli hovor někdy před 6-7 lety, kdy vy jste hodně měl na srdci to, jakým způsobem hospodaří stát. Posunulo se to?
Ne, tak stát pořád hospodaří blbě a hospodaří do budoucna bude, protože ho řídí úředníci a politici. To je prostě přirozený. Stejně tak jako soukromé firmy řídí jejich majitele, ale tě to prostě trápí víc. Jo? Takže logicky je, že majitel firmy nad tím přemýšlí daleko víc než politik, který je pseudo šéfem toho státu nebo té firmy.
Ale to, že stát jde do nějakého holportu prostě se soukromníkem, stejně jako když teď kraje soutěží prostě soukromé, nejen soukromé dopravce, posunulo se to?
Ne, principiálně na těch PPP projektech asi není nic špatného. Musíme vidět, že ty zadávací podmínky jsou úplně otevřené, že se tam může přihlásit v podstatě kdokoliv. Bych mohl říct klidně moje babička, v případě, že si zajde pro živnostenský list a prokáže, že je schopna na tu dálnici postavit, protože pokud se to uzavře pro jednu, dvě firmy, jo, ve stavebnictví je hrozně důležitý a stát toho využívá, třeba Správa železnic velmi moc, kvalifikační kritéria a vy musíte prokázat, jaký konkrétní zaměstnance tam máte. Jo, to se řešilo tady v případě, mám pocit, toho metra Dčka, kde nevybrali tu nejlevnější nabídku a řešili tam právě, jestli někdo má nebo nemá zkušenost. Jo. To podle mě není úplně jako zásadní. Jo. To, že mám zkušeného člověka, neznamená, že tu stavbu postavím dobře. Jo. Tyhle ty kvalifikační kritéria jsou velmi nebezpečná a lze tím omezovat právě ty soutěžící na tom trhu.
My vstupujeme, a jste jeden z nejvýznamnějších biznismenů v Česku, vstupujeme do volebního roku a znovu navážu na ten náš někdejší hovor. Vy jste vždycky nebál se jako kritizovat nějaké politické poměry. Když se na to ale podíváte očima podnikatele, jakým způsobem byste hodnotil tuhle vládu, která možná zůstane, možná bude vystřídána v září, v říjnu tohoto roku. Z toho podnikatelského hlediska. To, co se často nazývá jako nějakým vytvářením podnikatelského prostředí, podnikatelských podmínek.
Víte, mi je celkem jedno, jaký jsou tady podnikatelské podmínky. Já tady žiju, takže tady podnikat chci. Ano, ten stát nefunguje dobře ve smyslu, kolik má státních zaměstnanců, když odečtu ty, které my musíme jako učitele a podobně. A proto neudělala ani jedna, ani druhá strana vůbec nic. Jo. Takže to je minus prostě pro obě. A to mi vadí spíš občanského hlediska. Jo. To, že mám možná o pár zaměstnanců z těch 1500 navíc, protože děláme víc adminů, jo, dá se to s tím jo, žít. Jo. Jde o to, že tomu státu pak chybí peníze, aby prosperoval, jo, protože je musí krmit úředníky. To je spíš blbě.
Takže spíš jste OK s tím prostředím, ale něco, když vláda představila jako svůj konsolidační balíček, jak lidi řada lidí říkala, OK, tak něco za něco, tak třeba snížení počtu úředníků, tak k tomu podle vás ještě nějakým způsobem jako nedošlo?
Ne, určitě, pořád jsem neviděl, že by se řeklo fajn, místo toho, abychom přidali 10% úředníkům, tak jim přidáme tím, že musí se najít 10%, kteří odejde. Včetně toho, že musí říct, jak bych to nazval postaru, zlepšováky ze spoda, že ministr nevidí vůbec do spod, ten vůbec neví, co ministerstvo dělá. Ministr je dneska tiskový mluvčí. Je dostupný na telefonu komukoliv, jo, to je tiskový mluvčí. Ale ti lidé pod ním, kteří už tam pracují desítky let, tak ti ví. Jo? A ve chvíli, kdy se má rozhodovat, kdo z deseti má odejít, tak oni jsou schopni vnitřně říct, fajn, kdybychom škrtli tuhle tu část zákona, abychom neevidovali toto, tak jsou schopni ze spoda najít zlepšováky, a nech za ty zlepšováky dostanou klidně odměnu, na to, jak zefektivnit stát ve smyslu těch prací nebo těch zbytečností, které se dělají.
Prostě nastaven nějakých KPI dobrých. Ale jestli jsem to pochopil správně, v zásadě pro vás, nebo pro vás i váš biznis je tedy jedno, jestli tady vládne Babiš nebo Fiala?
To je, podnikatel je od toho, aby překonával překážky. A tyhle ty admin překážky jsou úplně bezvýznamné. Prostě co je špatný, je, že jsme tady měli drahé energie. To bylo prostě pro všechny. Pro podnikatele, který se to týká hodně, úplně nejvíc. Malér je, že jsme tady měli úplně obrovský pribor, čili rukovou sazbu. Jo? Takže my jsme museli přicházet s všema úvěrama na Euribor. Jo? Jo? Takže toto jsou prostě maléry, protože ve chvíli, si počujete za 7-8%, tak to přestává smysl podnikat. To nelze podnikat. Vy můžete podnikat maximálně ve vysokomaržovním biznesu, tak to je možná prostituce, nebo co do toho patří, ale
těžko říct.
Ale s úroky prostě kolem 8%, nelze podnikat, nebo nelze se rozvíjet tak.
Brzdilo to váš biznis?
Jo, to celá určitě.
Vy jste zmínil ty energie. Jakým způsobem se podepsaly ty vyšší energie u vás, u vašem biznise? Protože ten spotřeba těch energií je tady, co si budeme povídat, zvlášť u vás je značná.
Jako náš biznis je v tomto jednoduchý, protože když nám zvedli, meziročně se zvedala energie, vlastně tento rok je poprvé déníž, tak my prostě zvedneme cenu jízdného a musí to udělat všichni. A cestující to prostě zaplatí. Jo. Ano, takže v tom je OK, ale ve chvíli, když někdo má rozkutávat železo a pracovat s ním, tak je to malér. To znamená jasný, že se v Evropě žádný železo kutat nebude a maximálně budeme
Teď myslíte nějaký ten, řekněme, ekonomický nebo hospodářský nebo průmyslový vývoj Evropy v Německu?
Ano, prostě těžký průmysl, v České republice. Těžký průmysl tady prostě nebude.
Jakým způsobem to zasahuje vás?
Nějak vůbec.
Ani při, co se týče nákupu vagónů, lokomotiv, něco takového?
Ne, tak samozřejmě cena vagónů nesmírně zrostla, takže jak když jsme nakoupili vlastně vagóny úplně nové za 1 000 000 euro, a to je opravdu vybavené s obrazovkama a podobně, tak dneska mají hodnotu kolem 3 000 000 euro.
Tlačí. Na nějakém sekundárním trhu. Jako...
Ne, nové, vagón.
Já jsem skoro zapomínal svoji starou TDI Octavy, jejíž cena skoro neklesla. Tedy.
Až nám zakážou čmoudy, tak bude mít cenu, nejenom historickou.
přesně, na to spoléhám.
Tak dneska v podstatě stejný vagón výrobci vyrobí za 3 000 000 euro, jo? Takže je to díky tomu, že ta energie je dražší, díky tomu, že zrovna tenhle ten průmysl jde strašně nahoru, to znamená, že výrobci si diktují ceny. Jo? Protože
čím to?
Evropa věří v železnici a nestačí se vyrábět. Jo? Takže, ty ceny...
Takže to není jenom cena těch vstupů, jako nějaký materiál, ale je to zároveň, že tuší, že bude jako nějaká větší investice do železnic, my se k tomu dostaneme, do vysokorychlostních tratí a těch výrobců, vagónů a lokomotiv zase v Evropě tolik není.
No, dá se říct přesně tak, jo. A když někdo z výrobců nastaví cenu, České dráhy vlastně objednali ty takzvané nové Railjety nebo Comfortjety, kde průměrná cena vagonu je 2,8 milionu euro. No a tento typ single vagonu, jak ho známe, který se 100 let vyráběl, už v podstatě vyráběl pouze Škoda se Siemensem, že všichni ostatní výrobci přešli na jednotky. A najednou je tady hlad po těch klasických vagonech, ale už se prodává za tuto nesmyslnou cenu, kterou nastavili de facto možná z hloupostí České dráhy, já nevím. Jo? No a všichni se tyhle ceny drží a nikdo nechce jít dolů. Jo? Takže my hledáme výrobce mimo EU, budeme si dělat vozy sami, budeme si je prototypovat, jo? Proto abychom je dostali prostě do reálných cen. Jo? Takže tohle nesouvisí ani s tou energií, ale v takovémto post-covidovém chaosu zdražování, kdy všichni si chtěli nějak dolepit ten deficit, tak ty ceny zůstaly nahoře. Ve spoustě výrobků, včetně železnice.
U toho covidu se ještě potom zastavíme, to mě zaujalo. Máte pocit ten, že se budete dívat, tak jak už to tak dneska bývá, Čína, ostatně jeden z dopravců v Česku nakoupil čínské jednotky, že si chválí to, že jsou jako poměrně rychle se oživují, takže nějaký benefit tam je.
To jsme v podstatě my, kde provozujeme ty čínské jednotky. Jo, proč ne? Jo, ve chvíli, když Čína bude nabízet produkt, který je lepší, levnější, tak jenom hloupý by nekoupil. Jo. Takže já jsem obecně velmi otevřený, protože ty investice do železnice budou v řádech desítky miliard a byl bych hloupý, abych sázal pouze na jednoho výrobce.
Takže, jak to říkal Miloš Zeman, taková politika více azimutů.
Jo, ale tohle není věc politiky. Prostě, já i v autobusech jsem chtěl mít vždycky dva dodavatele, aby se prali mezi sebou a já byl ten, co se směje.
A smál jste se?
Jasně.
Já když si vybavím stavební boom v Polsku, tak ten byl mimochodem také odstartován tím, že tehdy byly angažovány i čínské firmy, tak aby se nějakým způsobem aktivizovaly ty polské firmy a začaly dávat férovější, realističtější ceny. Teď jsem to hodně zjednodušil, ale je to podle vás i tohle cesta?
Ne, určitě, ale strašně záleží o tom, jestli to vláda chce, jestli není ovládaná strukturama, které to vlastně se snaží zastavit. Strašně záleží, jak je silný antimonopolní úřad, jo, protože to, že tady pozvu Číňany na to, aby postavili nebo řekněme, že dálnice v Česku, řekněme třeba železnice, protože železnice má ten problém, jo, ta míra monopolizace dodavatelů na železnici je obrovská v Česku, myslím, že největší v Evropě a díky tomu ta železnice je tady špatná. Tak v případě, že bychom si tady pozvali Číňany, tak zatím musí stát ta vláda a musí si s antimonopolním úřadem, čili s ÚOHSem, opravdu jasnit podmínky, že budou chránit tyto dodavatele. Protože čínský dodavatel, řekněme železnice, neznamená, že si přitáhne pár čínských dělníků a k tomu nějakých pár tatrovek, sklápeček a začne tam vozit nějaký kamení a má železnici. Tam jde o to, že on musí někde z blízkého lomu získat kamení. Jo? A
takže to můj s Diamem, ne? A tak
no, pokud je to státní organizace, jasně. OK, tak ta dá ceník, tady to máte, jo, ale ve chvíli, když je to kamenolom a nejde jen tak si otevřít svůj vlastní, to je zlatý důl kamenolom, jo, tak ti dodavatelé kamení nebo ti, kteří dělají takzvané obalovny, to v případě asfaltu, dálnic, tak ti de facto určují, s kým budou dělat. Jo? Takže on ten kamenolom řekne, ale já ti to Číňané neprodám. Jo? Takže on ten Číňan najednou musí pro to kamení jet stovky kilometrů daleko, neli do jiné země, protože funguje jakýsi dodavatelský kartel, který brání vstupu nových soutěžitelů na trhu.
Zároveň, ještě se zastavím u té vlády, zároveň vláda prezentuje něco, co se jmenuje, řekněme, nebo nazvu to tak jako pro ten náš rozvoj, taková hodnotová politika. Znamená to, že energie, snaha odstřihnout se od Ruska, od těch levných energií, které postavily ten západní blahobyt, zejména v Německu. Vidíme při nástupu nového amerického prezidenta, že tím dominantním protivníkem bude Čína, dá se potom jako vystupovat taky, že asi česká vláda podle toho nějakým způsobem bude reagovat. Hraje i tohle jako podle vás roli? Zeptám se vás jako biznesmena, hrají hodnoty, mají hodnoty, co dělat v biznise?
Jako ne, určitě ano. Jo, jako, ale do nějaké rozumné míry. Prostě to, že nemůžeme brát, nebo bychom neměli brát z Ruska, ať už plyn nebo ropu, je prostě jasný v tuto chvíli, ale to Rusko se může změnit. Jo? Putin může vystřelit, teda vypadnout z role, může přijít někdo rozumný a neznamená, že bychom se neměli zase napojit, protože to, že jsme brali od všech a vybírali jsme si podle ceny, tak má fungovat trh. Jo? Ale to, že Rusové tohleto můžou přijít s Putinem dva, to stejné znamená, že musíme investovat do těch trubek na druhou stranu a i odběrem si nějakým způsobem vyvažovat, protože Německo sázelo na Putina a teď má obrovské problémy.
To se děje, myslím, že Česko se v polovině roku připojí k tomu embargu na dovoz ruské ropy a v tuto chvíli zem z východu přes Lanžhot nevstupuje nic i díky té ukončení kontraktu na Ukrajině, nevstupuje žádný východní nebo ruský plyn. Otázka je, kolik molekul se objevuje v těch plynovodech, které spojí Českou republiku. Pojďme dál. Ještě bych se zastavil možná u té politiky, protože vy jste říkal, že ten ideální politik je někdo, komu je 60, byl v tom biznise a byl v tom úspěšný a v tuhle chvíli nastupuje na nějaký politický post. Když si to spojím s tím, že vy jste říkal, že třeba do 10 let byste tak svůj biznis možná dal někomu jinému, nepřemýšlel jste někdy o tom vstoupit do politiky? Protože znovu, vy jste byl, já si pamatuju vaše autobusy s obrázkem Milana Chovance.
Jo, to je něco jiného, protože...
No tak ten politický aktivismus a i do politiky, ano, samozřejmě to ano. Jsou dvě jako rozdílné. Jo,
takže politický aktivista to ano, protože nemám problém upozornit na nějaký vinec v souvislosti s panem Chovancem a panem Sobotkou, když jsem si je vylepil na autobusy i s telefonníma číslama, tak se souvislo s tím, že chtěli sejmout UOZ a Roberta Šlachtu, tak to je něco jiného, to je opravdu aktivistický počin, ale do politiky zcela určitě vím, že nepůjdu. To je jako, já spoustu věcí mám otevřený, ale tohle to mám zcela jasně uzavřeno.
Určitě? Nikdy jste tím určitě. Byla nějaká nabídka?
Ne, jo, určitě za mnou někdo byl, ale jo, prostě, já kdyby se rozhodl do politiky, tak půjdu jenom do té nejvyšší. To bych si klidně udělal svoji stranu. Jo? Ale já nejsem manažerský typ, jo? Já jsem prostě solista.
Slyšet od vás, že nejste manažerský typ,
ne,
když
já jsem nejhorší manažer v naší firmě. Jo? Já jsem opravdu solista, jsem výborný kontrolor, jsem strateg, jo? Mám čich prostě na potenciální chyby, nebezpečí a podobně, ale já nedokážu vést lidi ani tým. Jo? A tohle je vlastně úplně základní vlastnost toho velkého politika.
Takže do politiky ne, ale jako, ta vaše ambice byla jako zřídit si vlastní stranu.
Ne,
kdybych,
jo, kdybych, jo, tak já, je mi 52 a do politiky se má jít tak, že se stanu členem strany ve své obci, pak půjdu do města, pak na kraj, no a za 20 let budu možná nahoře, takže to bych nestihl, to znamená, bych na to musel jít
s krátkou. Upřímé prezidentské volby, vidíte, pane Jančuro, že je možné do politiky vstoupit.
Ale prezident je takový jako... Je takový král na hradě, jo? Takže má přístup k médiím, ale to tak asi všechno.
Mimochodem, já se vždycky chci posunout dál, ale pak řeknete slovo nebo jméno, u kterého já se rád zastavím. A to jméno zaznělo, Robert Šlachta, teď politicky činný. Sledujete tu jeho kariéru politickou, to, jakým způsobem se dostal do Senátu, mají zástupce v Evropském parlamentu?
Jo. Já Roberta Šlachtu znám opravdu velmi dobře jako policajta, protože zachránil moji firmu, dá se říct. A viděl jsem jeho práci, byť řídil UOZ, který měl řádově 500 zaměstnanců, 500 policajtů. A to, jak to řídí, bylo neskutečný. Opravdu neskutečný, kde prostě opracoval non-stop, objížděl ty útvary a řešil ten případ. Jo? Že jako dobrý, jo, tohle byl...
Je tohle dobrý přístup? Není to mikromanagement?
Já, já musím dělat taky mikromanagement. Okay. A mikromanagement musí dělat i premiér vlády. Jo? Jako představa, že premiér řekne, bude to tak... A všichni se z toho takzvaně poserou a ministři a úředníci si sednou na zadek a udělají to, je naprosto scestný. To nefunguje ani v mé firmě. Natož prostě na vládě s úředníkama, kteří na ministerstvech jsou zabetonovaní a i kdyby přišel Ježíš Kristus, tak nebudu chtít změnu. Jo? Takže v tu chvíli, je pokud ten i premiér, ne-li ministr, ale tu odpovědnost má premiér, tak by musí jít v podstatě i do detailu a rozbít ten nezájem toho těch úředníků v té dané věci, úplně v té dané mikrověci, jinak s tím nepohne.
Takže udělat nějakou jako přepadovku na ministerstvu nebo na nějakém úřadu práce.
Musí
nebo
se nadefinovat, jako kde to vázne, proč to nelze a jak to změnit?
To jsou tak jako... Ještě bych se zůstal u toho Roberta Šlachty, takže podle vás, jako, když ho hodnotíte teď, protože by byl šéfem UOZ, měl pod sebou nějaké 500 policistů, v tuto chvíli ale se posunul na tu politickou, na to politické křeslo. Jak ho sledujete tam? Jak tam jste jako spokojený? Michalem, říkal jste, že on zachránil firmu?
Ano, já nebudu říkat detaily. Ale prostě ti, co šli po nás, tak je zabásli až v Hondurasu. Prostě krásný příběh, který já nechci publikovat. Jo? Nebyl to útok proti mně, ale proti firmě. Není důležitý. Každopádně, Robert Šlachta byl fantastický policajt.
Můžete říct, co to šlo?
Ne, nemůžu. Byl fantastický policajt a bude fantastický ministr vnitra. Fantastický. Jo? Tato země má 40 000 policajtů, to znamená, na každého občana vychází 250 lidí. Jo? Já nevidím policajty na ulicích, kromě městských. Když policajt nechce, tak nic nedělá. Sedí v kanceláři a je v klidu, nic nedělá, aby nic nepokazil a čeká 10 let, až mu přijdou výsluhy. Takže takhle může fungovat policie. A nebo policajti jsou aktivní, protože jsou tím šéfem motivovaný, je to baví, protože je to zase superby detektiv, známe to prostě z filmu, a udělají té práci daleko víc a jsou šťastnější, protože si to neodsedí. Jo? Takže věřím, že, jako, že on jako ministr v jakékoliv vládě, ministr vnitra by byl skvělý.
I ve vládě Andreje Babiše?
Jakékoliv. Prostě to není o... Nic není o stranách, je to všechno o lidech.
No, zároveň ale Robert Šlachta má řadu kritiků no, z jeho policejní práce. Nejméně určitě nějaká část ODS si vzpomene na rok 2013 a na pád vlády, na rezignaci premiéra tehdy a ty dlouhé soudní tahanice. Takže za vás jako Robert Šlachta ale by fungoval prostě v jakékoliv.
Ano, ale kdyby šly navenek ty soukromé rozhovory mezi přítelkyní, tehdejší přítelkyní premiéra Nečase navenek, tak by v jakékoliv normální zemi by premiér se prostě zastudil, odešel a vláda by padla tak či tak. Jo,
protože třeba ta domovní prohlídka se objevila. Jako jo, bylo to velmi jako necitlivě uděláno.
Nebylo to hezký.
Bylo to ve veřejnoprávní televizi. Bylo to jako opravdu odporné.
Nebylo to hezký, ale jakým způsobem si přítelkyně ovládala svého premiéra, bylo ještě víc nehezký. Protože my si musíme položit otázku. Proč zde byli premiéři typu Nečas nebo Sobotka. Jo, to jsou hodní kluci. Jo? Já věřím, že nekradli. Ti tam byli nastrčení jako loutka pro někoho jiného, aby s nima manipulovala.
Já vím, když tohle říkáte, tak potřebujete prostě to mít jako podložené, vyfutrované. Jako oba dva pánové vám jistě řekli, že žádné loutky,
no taky, žádné loutkové nebyly. Taky si je pasl třeba Martin Roman. Jo? Jo, to prostě vím a ví to všichni z biznisu, ví to prostě všichni z politiku. Jo, a takových je spousta. Kdyby to byl jen Martin Roman, tak si ho můžeme nějak jako sledovat, tak jako můžeme sledovat Andreje Babiše, nějak si ho izolovat, sledovat a říct pozor na něj. Jo. Ale si ho pasla i prostě jeho přítelkyně. Jo. To je jako, jo, prostě politik musí mít koule a musí prostě být mít vlastní odpovědnost. Jo. Nemůže prostě být úplně gumová figurka. To je jako loutka, aspoň ze dřeva, tak on byl úplně.
A myslíte, že třeba Robert Šlachta jako za sebou nikoho takového nemá, že všechno on si dělá sám?
To jsem si zcela jistý. Tak kdyby měl za sebou Babiše, tak už byl v Babišové vládě. Jo, to je...
Tak on tu politickou kariéru zahájil o něco později, ale... Pojďme se posunout dál a ono to souvisí s tím, jak jsem se vás ptal, co chcete dělat v tom horizontu těch 10 let, protože vy jste, ono to bylo nějak špatně interpretováno, ta vaše odpověď, že jste říkal, že byste RegioJet prodal, tak jste říkal, že ne, že to je něco, že to nemáte, je to tak, abych to správně řekl, že to nemáte jako úplně komu předat, je to tak?
Já mám nádhernou chytrou dceru, 16 let a vím, že tenhle ten biznis je pro holčičky, už tak jako nehezky řeknu, příliš těžký. A proto jsem ten den, kdy jsem měl rozhovor ve Seznam zprávy, jsem měl děsnej splín, takže jsem to možná i takhle jo, prezentoval, že se to asi s největší pravděpodobností takhle stane, že to je, pardon, jedno prodám. No a teď jsem už rozhodnutý, že to naopak s největší pravděpodobností neprodám. Naopak jsem se rozhodl, že tu firmu nafutruju tak způsobem, že tam nebudu sám. To znamená, že nejlepším lidem okolo mě a těm, co ještě přijdou, tak dám nějaký podíly, aby ta firma byla životoschopná i beze mě. A případně i s mojí dcerou. Ja? To znamená, to znamená, že to nebude dneska vlastně všechno vlastně 100% já a budu rád, když část podílu kolem
sebe. Takže se předělá struktura jako, a máte zájem třeba o to, aby do ní vstoupil nějaký jako silný investor, vy prostě dáte podíly?
Jenom tě prostě těm nejschopnější lidi, co tuto firmu milují, co jsou odborně důležitý, i ti, co přijdou. Jo? To znamená, že RegioJet vlastně v následujících 10 letech se z několika násobí. Každým rokem bude takřka dvojnásobný a my se potřebujeme nafutrovat kvalitníma lidma, kteří budou mít opravdu extrémně dobře zaplacený, lépe než ve stávajících jejich firmách a který budou mít i jeho podíl ve firmě. Čili jestli někdo říká, že v dnešní době se nedá podnikat, protože všechno bylo v 90. tak vlastně lidé budou začít podnikat tím, že začnou pracovat pro mě a když to prokážou, tak dostanou svůj podíl.
Tam je zajímavé, troufnu si teda to nějakým způsobem replikovat, že nejdřív jste měl, jakože to že byste si dokázal to prodat, pak jste vlastně řekl někdy před Vánoci, že ne. A teď v tuto chvíli to ještě posouváte vlastně dál, že cítím z vás to, že vlastně tento... dcera, mimochodem já znám ženy manažerky, které dokážou být skutečně jako hustý.
Ženy jsou jako schopnější než chlapy.
Takže já bych ženy z toho nějak exkludoval, myslím, že dokážou být víc smrtelostné než muži často.
Já jsem byl vždycky dívčí firma a tuto by moji firmu vybudovali ženy a ženy jsou... Jo, tady není potřeba si dávat kvóty na ženy, protože tam, kde být můžou nebo se hodí, asi v hutnictví je hůř dostanu, tak chytrá firma má ženský management. Jo. To je jednoznačně. Ale moje dcera má 16, takže jí za 10 let bude stále 26 a uvidíme, jestli bude fílerka. Jo. Takže to je to nejdůležitý. Každopádně to, že chci mezi své zaměstnance nejdůležitější zaměstnance rozdat podíly, to už jsem měl daleko dřív.
V řádu kolika procent?
No, prostě já to mám v hlavě, já nic říkat nebudu, prostě mám několik lidí, kteří to mají jistý, u některých otazníky a další chci přijmout. Takže to souvisí jenom s tím, že RegioJet dneska má na trhu, já nevím, 10-15% a my každý rok budeme opravdu růst tak, že budeme za 8 let největší dopravcem v Česku.
To si vytkl jako ambici právě. Jak to chcete dokázat?
No tak tady to jde vidět, jak se soutěží, tak vlastně všechno se dělí mezi soukromé dopravce. Přirozeně. Jo. Není to nic, kde by měl být někdo smutný. Prostě cílem té hospodářské soutěže je, že jsou na trhu 2, 3, 4 soutěžitelé podobného podílu a ty se mezi sebou mlátí a nikdy tak neusnou na vavřínech. Jo. Takže to je přirozený, že České dráhy se musí zmenšit. Na řekněme 30%, my s Arrivou se zvedneme na řádově 30%, zmolochovatíme ČD, pokud půjdou do sebe, tak naopak se zeštíhlí, pokud jako budou chtít.
Kolběh života.
Jo, přesně tak, jo, takže najednou budeme všichni velmi podobní a budeme se navzájem předhánět a motivovat, kdo bude první. A ta motivace je právě to palivo toho, ta energie. Jo.
Takže takhle... A mně přijde, že jste prodělal takovou jako... Nejdřív jako v době covidu četl jsem články, kdy jako skutečně jste tak jako spochybňoval, jakým způsobem v té branži pokračovat dál. Ano. Ale že jste jako chytl, odpuste mi to, jako takový jako druhý dech vlastně.
Ano, řekl jste to přesně, s tím souvisí přesně ten covid. Jo? Já jsem byl vždycky opatrný, takže moje pilíře byla cestovka, cestovní agenci a autobusy, vlaky. Jo? A mě se tohleto všechno zbortilo. Během jediného dne to všechno spadlo. Jo? Mých 2000 zaměstnanců zůstalo doma a všechno se rozbilo. Já jsem z nuly začal kupovat a starat se o hotely, dal jsem do toho srdce a tím pádem jsem během toho covidu z toho odešel mentálně, protože nic neexistovalo, nic se nerozvíjelo, nedělalo se žádný výběrka, protože prostě vůbec nebylo jasné, jestli budou existovat vlaky. Jo? Prostě jako... Takže já jsem z toho mentálně prostě utek do hotelu a vrátil jsem se zpátky a nakoplo mě to. Jo? Takže ano, ten covid mě v danou chvíli mentálně vyprázdnil.
Je něco v té vaší branži, jak to říct, jako čeho ještě dosáhnout, co se z hlediska i nějakých trendů týče. Jako někdo to může náš rozhovor brát jako někoho, kdo vlastní vlaky, autobusy a někdo, kdo rád jezdí vlaky, autobusy, ale je tam nějaký trend, jak se přece mění se i ten cestující. Je někam pro vás osobně ještě kam se v té branži jako posunout? Z hlediska jako té, jak se říká, té customer care? Jako...
Jo, jo. To, co jsme my, být se starýma vagónama, jo, protože já prostě nemám tatínka, který mi koupil vláčky. Tak to, co se nám podařilo na české nedotované železnici, kde jezdíme například mezi Prahou, Vídní, Budapešti, Bratislavou, bez jediné kačky dotace. A všichni ti dopravci, co tady jsou, slovenští, čeští, maďarští i rakouští, dostávají zhruba polovinu nákladů na dřevo. Jo? Polovinu nákladů zaplacenou z dotací. Takže to, jako, to byl zázrak. Jo? A udělali jsme to tím, že jsme se snažili dělat ten customer care. Jo? Ten se nedá zvětšit. Jo? To prostě, ano, můžu udělat Orient Express, kde to udělám opravdu jako ve zlatě, ale aby to bylo udržitelné v obyčejné veřejné dopravě, tohle je vrchol. Díky tomu jsme vlastně před pár týdny dostali ocenění druhý nejlepší železniční dopravce v Evropě. Jo, po Trenitálii. Původně jsme byli třetí a jako změnili pořadí. Jo. Jo, a to souvisí s tím poměrem cena-výkon, protože jezdit za hodně, ale Orient Express umí každý.
No, taky jako mít ten luxus, taky to neumí.
No jasně, tak to je věc peněz. Ty staré vlaky nějak udělali jako starý, ono tam reálně nezjí starý vlaky a nahnat tam skupinu číšníků a Michelinových kuchařů. Jo? To je otázka peněz, nabídky, poptávky. Ale dělat něco pro masy, pro lidi, pro národ, jo? To je prostě a udělat tam dobrý poměr služby, aby to fungovalo, jo? Je daleko těžší. A tohle funguje. To funguje. A díky tomu vlastně naše ekonomika je úplně nejlepší z železničních dopravců. Prostě v oblasti jsme největší dopravci ve střední Evropě. Jo? Prostě roste a minulý rok dopadl fantasticky proti loňsku. Zase obrovské nárůsty EBITDA i zisku. Jo? Takže to je všechno k tomu, abychom rostli tak jak na české železnici, tak i na železnicích okolo.
Já se tady dívám na to přišlo tiskovou zprávou.
Ano.
Takový náborový plakát pro strojvedoucí. 60 až 80 tisíc, tedy hvězdička z praxí 3 roky bez přesčasů, náborový příspěvek 200 tisíc. Jak to máte s lidskými zdroji?
To je zajímavé, že já jsem vždycky dobrý manažer ve firmě, ale oni se vždycky se snažili vytvářet zisk, ne? Byť si mi to neřek, ale oni tak nějak automaticky to berou, že jo, pro tu firmu vytváří zisk, jako, jo, aniž jim to bylo řečeno. Byť samozřejmě, kdybych jim to neřekl, tak bych jim to takový dřek, kdyby to kdyby tak nedělali.
Jako, kdybyste se podělal do peněženky a tam nic, tak byste jim asi dal úkol, jako začnete dělat.
Zisk firmy je nějaký, jako té fikce, moje peněženka je můj plat.
Rozumím,
jo,
rozumím.
Takže já jsem ten, který říká, přidávejme lidem. Jo, jen tak budeme mít ty nejlepší lidi motivovaný a jen tak budeme nejlepší, protože to, že si tady řeknu, budu největší dopravce za 10 let, je jedna věc, ale bez těch kvalitních lidí to nejsme schopni zvládnout. Tam musí být prostě kvalitní lidé prostě všude. Takže tam tohle je nábor tady na...
A vy to berete osobně, přijít na setkání s Radimem Jančurou.
Jo, ano, to právě proto, že já jsem během toho covidu se tak trochu jako od té firmy stáhl, ta firma přestala být mnou a já jsem se tam vrátil, abych to začal ovlivňovat zevnitř, ale vlastně i navenek, jo? Protože já té firmě pořád mám co dát, to je taková ta energie toho podnikatele. A já ve chvíli, když mám oslovit zejména zaměstnance konkurence, aby šli k nám, tak oni musí věřit, že budeme opravdu ti, co jsme ti vítězové, že si vsadí na dobrého koně a že já nejsem prostě blbec. Jo? Takže to setkání...
Co to si jako někdo myslel, myslíte? Nebo...
Tak ano, tak spoustu takzvaných šotoušů, čili zaměstnanců...
fanoušků.
Tak si samozřejmě si myslí, že jen ten státní dopravce je ten správný a každý soukromník je prostě diletant. Jo? Ano, soukromníci, když začínají, tak jsou diletanti, protože se učíme z nuly. Jo, prostě... Jo, takže začínali jsme jako diletanti naprosto všichni, učíme se, nabíráme zkušenosti, nabíráme managementy, manažery a učíme se růst. Jo. Prostě nemáme tu 130-letou historii, jo, ta je taky cenná. Jo, takže,
A pochopil jsem, že tu historii jako teda budujete, prostě žádný prodej, jede se dál.
Ano, ano. Je to všechno, celý život každého člověka na celé zemikouli je o osobní motivaci se žít, hnout se, něco udělat, jo. A s tím bojuje každý. Takže tak, jak já boju, když se ráno probudím, aby mě to bavilo jít do práce, takhle se probouzí každý člověk.
Takže v zásadě PR RegioJetu v tuto chvíli budete vy. Jako ten hlavní obličej. Když to bude, vždycky byl jako zpětý.
Jo, když to bude potřeba, ale to je opravdu vůči těm lidem, kteří dneska na železnici jsou, je přirozené, že České dráhy budou ztrácet. Jo? České dráhy neskrachují, protože je tady za nima velký stát. Jo? A dávám prostě příležitost lidem, kteří jsou šikovní, ale nemají ještě tu příležitost u Českých drah, aby prostě mi zavolali, můj mobil je veřejný, to znamená, oni můžou zavolat nebo napsat mě a říct, ale chtěl bych pro tebe pracovat, jo, tak se uvidíme, jo, takže ano, začínám od znova.
Začínáte od znova vlastně?
Ano, de facto ano.
Jenom ještě k těm manažerům, jak jste říkal, že jako ta generace toho zisku, co ta druhá věc, co zmínil, taky náklady vlastně, už jsme se o těch nákladech jako bavili, řada lidí potom třeba sledoval vaši bitvu s Flixbusem, jak pak ty stévardky už tam nebyly. To škrtání těch nákladů, pořád to je. Vy jste totiž jednou promluvili o těch autonomních vlacích, tak jsem si říkal, to je možná jako spjaté s tím, jak ušetřit.
Tak za chvíli ušetřit nemusím, to je prostě bezvýznamná. Jo, mzdy jsou bezvýznamná položka. Jo, jasně, když meziročně zvednete mzdy o 10%.
A vy přidáváte rád, jste říkal?
Ano.
To je závazek.
Tak to v té tabulce jde vidět. Jo? Ale prostě dobrý podnikatel by neměl řešit ani moc náklady, ale příjmy. Jo, jak získat více příjmů. Jo? Samozřejmě ty náklady jsou podstatný. Jo? Vám řeknu tajemství, je mi trochu trapno, ale neodejde z naší firmy jediná faktura, jediná platba, kterou já nevidím.
Jo? Vy se díváte na všechny faktury, všechny
ano,
platby.
Ano, to je já tímto, jo, já to jednou za 14 dní sednu na několik hodin a tímto si kontroluju stav této firmy a manažerů. Jo? Prostě já znám hodnotu věcí, já vím, kolik má stát tohle, kolik má stát tento stůl, kolik má stát počítač, kolik má stát tramvaj, vlak. Jo? A tím, že ovlivňuju ty náklady a říkám jim a najdu jim okamžitě něco levnějšího, tak tím ovlivňuju to DNA šetření. Jo? Protože prostě to musíte mít v krvi, dostat do krve, jak ušetřit, jak to dělat lépe. Jo? Jasně, nechcete šetřit tím, že koupíte něco nekvalitního, to je blbost, jo? Ale ve stejné nekvalitě chcete nakoupit nejlépe. Jo? A takže to je můj controlling de facto.
Máte vůbec kontrolingové, jako máte vůbec controlling, anebo...
Ne, to jsem já, ale chci zřídit, aby jsme i kontrolovali věci ve smyslu mest, jestli tam jsou nějaké jako chybičky, protože... Ale chci právě zřídit kontrolní oddělení, ale tohle, ta fobie, že si prostě projdu všechny faktury co 14 dnů a dám je... do plateb, já už je neplatím potom, jo, to už platí mý lidé, jo, ale vidím je, kontroluje, přemýšlím nad nima, je hrozně důležitá, jo, to je ten mikromanagement, bez kterého to nejde, jo, prostě kritizovat je politika nebo podnikatele, že dělá mikromanagement, je špatně. Ano, kdybych byl majitelem vysokoprofitních biznisů, vysokomaržovních biznisů typu ČES, elektrárny a podobně, tak já to úplně kašlu, protože je to úplně jedno. Tam se nějaká neefektivita ztratí. Ale v dopravě je ta ziskovost odpovídá statistické chybě. Tam prostě najednou zrostete v nákladech o 10% a ziskovost je pryč. Jo? Tam je to opravdu velmi citlivé.
No a teď, jako dovolte, vy jste, už jsme se dostali s vaší dcerou na takovou tu osobní notu, nebo rodinou, řekněme, a teď, když se díváte na ten mikromanagement, na ten controlling, a myslím, že to bylo v Blesku, jste říkal, že největší životní projekt je založení velké rodiny. Jestli se na to můžu zeptat, protože mě to zajímá, jakým způsobem, já mám jedno dítě, jo, a dělat to, co děláte vy, a ještě jako vychovávat, jak to jde dohromady podle vás?
No, právě, že velmi dobře.
A ten příběh je strašně hezký, ano. Že jako ty víc těch dětí vás jako by motivovalo.
Ano, přesně. Víte, to zakládání dětí je takový jako nešťastný, protože vlastně chlapi v době, kdy plodí děti, tak jsou na začátku své kariéry, do které by měli opravdu dát všechno, protože my máme soutěžit a my prostě měli bychom pracovat pořád na tom, aby jsme byli nejlepší. Ale během té doby se stáváme tatínky, jo. Ano, ta dnešní populace to vyřešila, dnešní nová generace to vyřešila tak, že nejsou soutěživí, jsou to takový mamánci, tak se starají o vlastní děti, super.
Jo? No, teď máme jako velký úbytek porodnosti, takže ono se to asi tak nějak vyřeší samo.
Ano. Takže já jsem v době prostě, kdybych měl mít děti, je neměl, protože všechno byla práce. Teďka, když se rozhodnu nepracovat, tak se svět nezbouří. Ona ta firma jede. Opravdu, jako já se opravdu můžu vrátit pár hodin na kontrolu faktur a ta firma pojede. Nebude mít hodnotu tak velkou za 10 let, ale bude mít pořád astronomickou. Ale
jakou?
Mám
kolik?
Velkou. Tak velkou, jo, já vím, kolik, ale...
A kolik?
My tam nejsme, protože jsme se tam v obozovkách nepřihlásili, jo, prostě já vím, kolik má hodnotu firma, to má, řekněme, 7-8 miliard, takže bych se tam podíval, samozřejmě si pamatuju do Forbesu, říkám, kde už patřím, jo, ale prostě tam nejsme, protože nikdy se část firmy neprodávala, tudíž se to neocenilo, nejsme na burze... Ani jsme se nepřihlásili do takových těch soutěží, kde se to kvantifikuje.
Tak,
jo?
Jste hodnotu odhalit, jasně.
Ano, to není tak těžký přes zisk, přes EBITDA. To je, že my musíme dělat konsolidační uzávěrku a musíme ji zveřejňovat, takže to je dopočítatelný. Takže já v tuto chvíli jsem připravený se rodit.
Nebo rodit, no, kdo je to úplně zatím věda je moc stále, se to není úplně na vás.
Rodit jako jít ještě ne, ale určitě hojdat a starat se a u toho pracovat, jo, protože to jsem prostě takzvaně zapinkal, a takže mám pocit, že je ten správný čas.
A řekněte mi ještě, dostanu se trošku, nebo je často zmiňováno, zejména současným ministrem dopravy, takové jako nechci říkat zaklínadlo, jelikož jsem fanoušek železnice, ale ty vysokorychlostní tratě. Je to něco, když se ještě zůstaneme od těch vašich osobních ambicí, je to něco, co, že to vypadá lákavě, každý byl jako, kdo má rád vlaky, tak to SNCF a TGV, jakým způsobem to prostě funguje, jak ty vlaky jsou nadizajnované, jakým způsobem do toho šlape Čína a tak dál. Mluví se o tom i v Česku, mluví se o tom vytvoření nějaké páteřní páteřní síti. Je to něco, co vás, a teď je to taková osobní, ani tu ekonomiku stranou, ale jako pro vás, nějaká jako osobní ambice, za prvé, je to vůbec možné toto vybudovat a za druhé, nějakým způsobem se na tom podílet?
Ne, určitě. Jako vysokorychlostní tratě jsou prostě budoucnost. Stejně důležitá jako výstavba nějaké jaderné elektrárny. Já si to pamatuju, když jsem prostě měl přednášku na Žofíně, tam byli mistři železničního průmyslu. Konec mé přednášky prostě byl výsměch, se mi jenom smáli, jak malýmu klukovi, kde jsem jim prostě řekl základní věc, že vysokorychlostní tratě jsou důležité, ale nikoliv tak, jak vlastně do té doby byly prezentovány jako spojení se západními vysokorychlostními sítěmi. To je prostě nedůležitý, aby turista z Berlína přijel do Prahy o hodinu dřív. To je prostě, aby pil o jedno pivo víc.
A jak zpívám nějaká žďorp, i cesta může být cíl?
Ano, ano, to pivo můžu vypít v tom vlaku, přesně. Jo. Ale důležité je vlastně to vnitrostátní spojení, aby se, takže ta páteř, to znamená, řekněme, Praha, Brno, Ostrava. A když zůstanou peníze, dělejme cancůrky dál do dalších krajských měst. Jo. Dneska se projektují nesmysly, typu jsem teďka tento týden přišli s tím, že se udělá odbočka na Vrtku do města Most. Jo? Super. Jo? Most bude mít prostě vysokorychlostní trať. Jenom teďka zvažuju, jestli to bude 200, 300 nebo 350.
Paráda.
Jo, takže tohle je sci-fi. To je ve chvíli, když ten stát nebo ti politici. Jo? Politik bych tomuto měl v rámci toho mikromanagementu mít jasno, co je rozumné, co je správné, ale to řídit, protože jinak si ti úředníci dole začnou malovat obrázky, mapky, jo? A začne jít strašně moc energie, červen peněz, do nějakých dalších jako nesmyslných studií, plánů a podobně. Jo? A přestane se dělat to hlavní spojení. Jo, takže jo, Vrtky obrovský moc důležitý. Tehdy jsem těm pánům, kteří dneska stále jsou monopolními dodavateli na železnici, říkal, nebraňte se Vrtkám, protože oni se tomu bránili, protože oni nebyli schopni vyrábět něco na rychlost 300, oni umí na rychlost 160. Nebraňte se tomu, naučte se to, jo, a připravte se na to, že musíte prostě přijmout mezi sebe další soutěžitele, jo, protože problém je, že blbé pražce, to je kus betonu. Troje, to je kus drátu. Výhybky, zabezpečovací zařízení, tady dodává jeden, na každý ten obor, jeden monopolní dodavatel. Jo. A v tom je ta tragédie. Takže ta cena je samozřejmě vysoká, ale ono se tím ovlivňuje i soutěž. Takže teď se třeba soutěžilo za 20 miliard nebo něco takového, 12 miliard, uzlový bod Česká Třebová. Prosím vás, kde je Česká Třebová? To je obyčejná křižovatka.
No, je to uzlový bod, jako no.
Tak... No, jasně. Tak,
já tam nikdy nebyl, ale mnohokrát jsem projížděl.
Je to jedna výhybka. Jo? Jedna směrem na Ostravu, jedna směrem na Brno. Jo?
Důležitý místo.
Ano, ale nehledně na to, že když budou tam vysokorychlostní trať tady za 10-15 let, tak ta výhybka přestane mít smysl, protože už tam bude jezdit nějaká regionálka. Jo? Takže tam půjde, myslím, že 12 miliard. Jo?
Takže je to spíš opravdu, promiňte, že vás skáču do řeči, je to o nějaké jako koncepci a mít jako jasno, co se vyplatí a co se nevyplatí.
Ano, ale nad tím se bohužel musí zamyslet i premiér s ministrem dopravy, jo? Aby si prostě řekli, co je správný, poslechnout, udělat si názor, mít koule a jít za tím směrem, protože jinak si tady budou úředníci prostě vymýšlet uzlové body za 12 miliard. Prostě tam není potřeba nic změnit. Jo? Tam je všechno v pořádku. Já bydlím v Bílovici nad Svitavou. Tam v roce 96, to před 25 lety, postavili novou železnici. Jo? Zelektrifikovali, dovezli tam kamení, všechno nový. Po 25 letech to všechno odvezli, včetně těch šutrů, jo? Včetně těch stožárů na ty troje, úplně všechno odvezli a udělali znovu, jo? Aby bylo utraceno. Jo? To je neštěstí. Takhle by měli Eiffelovku co 25 let zbourat a postavit znovu. Jo? Takže pokud my budeme po 25 letech věci zase bourat a dělat znovu, jenom proto, aby se to včas utratilo, protože to je jednoduchý projekt, protože tam nemusíme vykupovat pozemky, protože se to jenom odveze a udělá znovu, tak se tady budeme plácat a dělat si tady posílat miliardy do uzlových bodů. A pak řekneme, nemáme peníze na Vrtky. Jo? Takže tohle ten stát je příliš bohatý a politici říkají, pokud to neutratíš do konce roku, tak já ti to příští rok nedám. A a protože ti politici vůbec neví, za co se to má utrácet. Jo? Prostě tady se jenom říká, Fialova vláda říká, měli jsme rekordní investice, to je skvělý, ale za co? Za uzlový bod Česká Třebová? Jo?
Už to.
Jo?
Ponechám jako řečnickou otázku. Ale zase jsme se k té politice vrátili. Ale děkuju moc, děkuju za rozhovor. Díky moc. Radim Jančura.
Děkuju. Hezký den.